Bună ziua și bine vă regăsesc pe frecvențele Radio Constanța. Sunt Magda Vjaică, vă salut cu drag și vă invit la un taifas literar astăzi, alături de doamna Ecaterina Marga, un oaspete pe care l-am mai avut, dacă vă aduceți aminte, prezent în studioul nostru și de a cărui prezență ne bucurăm de fiecare dată. Vă spun bun regăsit, doamna Ecaterina Marga!
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
De data aceasta, întâlnirea noastră este prilejuită de lansarea a două noi volume de versuri, volumele 4 și 5 din seria de sonete, intitulate Prea tânărului Will, apărute la editura Exponto din Constanța. Să spunem ascultătorilor că a fost o dublă sărbătoare, v-ați aniversat ziua de naștere și v-ați făcut cadou și mai ales ați dăruit publicului aceste volume de sonete. Nu ați ales întâmplător locul de lansare al acestei cărți, Casa de Cultură din Hârșova, întrucât în această localitate ați urmat liceul și aș dori să ne spuneți, să începem discuția noastră prin a ne spune ce amintiri aveți din acea perioadă? Cum era Dobrogea la mijlocul anilor 60, atunci când ați urmat liceul din Hârșova?
Da, este adevărat, nu am ales întâmplător nici locul, nici data. A fost aniversarea mea și memoria mea afectivă a ales locul lansării de carte la Hârșova, pentru că acolo am terminat liceul și se știe că anii copilăriei, ca și adolescenței, rămân în memorie într-un fel aparte. Da, în Hârșova mai am colegi de liceu care au venit cu ocazia lansării, am trei surori și un frate, am nepoți și cunoștințe.
Sunteți o familie numeroasă,
da.
Incluzând în această familie și cunoscuți, foști colegi, spuneți.
Da, da, și familia în care m-am născut este o familie mare, dar am fost surprinsă, frumos surprinsă, că sala a fost plină. Aveam așa o teamă că nu va veni nimeni sau numai câțiva vor
apropiați,
fi prezenți, da? Da. Dar sala a fost plină și aproape jumătate din cei care au participat au fost elevi. Au fost elevi de liceu și încă o dată am fost surprinsă că până la sfârșitul evenimentului nu au plecat din sală. Mă gândeam că se vor plictisi și vor pleca, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar la sfârșitul lansării, când au venit pentru autografe, au venit cu un volum, două, chiar trei, încât nu au mai rămas cărți pentru toți cei care au participat.
Nu s-au plictisit și mai mult. Cred că s-a creat așa o punte între generații, acolo în sala, în Casa de Cultură din Hârșova, cu ocazia acestei lansări.
Așa este, atmosfera a fost destinsă. Am spus câteva cuvinte la sfârșit, nu-mi pregătisem niciun discurs, nu-mi place să citesc și să-mi fac dinainte un text și le-am vorbit pur și simplu, așa, de la inimă la inimă, și cred că și asta a creat o punte, o apropiere. După aceea a venit un licean să-mi ceară permisiunea să-mi arate ce a scris, să-mi citească o poezie, cred că ultima poezie scrisă. Zic, uite ce copii frumoși,
interesați
și
facem
foarte, foarte des greșeala de a expedia printr-o etichetă generală asupra, vai, tânăra generație, noi eram diferiți, acum tânăra generație este diferită
de
cum am fost noi. Și nu este așa, sunt foarte mulți copii și adolescenți frumoși care sunt interesați de poezie, de pictură, de partea asta de frumos
de artă
din lume.
În general. Da. Acum vă propun puțin să scotocim prin cutia de amintiri. Ce amintiri aveți de când făceați parte și dumneavoastră din tânăra generație? Ce amintiri din școală, din liceul pe care l-ați urmat în Hârșova? Vă reapar în memorie? Care sunt cele mai dragi, să le spunem?
Trebuie să fac o legătură. Când am făcut școala primară la Giurgeni, pe malul celălalt al Dunării, am avut șansa să am profesori, începând din clasa 5-a până într-a 8-a, foști asistenți universitari, care fuseseră trimiși să-și facă penitența la Giurgeni. Și atunci ni s-a arătat perspectiva, ni s-a deschis mintea, cum se spune, de către profesorul de istorie, care era un profesor absolut fascinant. Atunci am auzit de Shakespeare, făcea cu noi diverse jocuri, în fine, ne-a arătat că lucrurile de fapt nu se termină aici, că după aceea urmează liceul, după aceea urmează studii superioare, deci ne-a arătat cumva, ne-a prefigurat
puțin perspectiva.
Da, drumul. Și asta e mare lucru, ca unui copil să-i se schițeze, să-i se arate ce ar putea să urmeze, ce ar putea să facă. Și atunci am trecut nu numai geografic Dunărea, așa, da, la liceu.
Ați ajuns la Hârșova.
Am ajuns la Hârșova.
În anii 60.
Da, 60, pentru că am terminat în 66, asta a fost promoția de la liceul Ioan Cotofu. Am stat la internat în vechiul gimnaziu, care acum, din fericire, a fost restaurat, o clădire absolut superbă,
de
cu
patrimoniu
în față, unde este bustul lui Ioan Cotofu. Am stat sus pe canara, acolo era internatul și unde mi se dădea să mâncăm.
Ați avut sentimentul acesta al tânărului provincial?
Nu am avut și mi-amintesc că am scris, dar nu mai știu în ce volum, dacă era într-o seară la Rubla sau în volumul de debut în Maria Mon Amour. La un moment dat am scris o poezie în care există un leitmotiv, eram săraci, dar nu știam, și leitmotivul, schimbându-și, eram bogați, dar nu știam. Ei, exact asta se întâmpla. Copilul trăiește altfel.
Perioada aceea se
altfel
bucură.
Altfel evenimentele. Deci noi nu realizam că, de fapt, cam toți eram la fel. Deși ai mei nu se plângeau de că lipsesc banii, nu dramatizau în fața noastră. Sigur că își făceau griji. Dar nu realizam că eram bogați sau că existau diferențe acolo unde am trăit noi.
Nu vă amintiți să fi fost marcată de acest lucru?
Nu.
Că veneați din,
nu am fost marcată. Asta a început mai târziu, când am ajuns la București, când eram studentă. Și
ați
atunci
urmat facultatea?
La București, da.
De medicină?
Da, facultatea de pediatrie, care acum s-a desființat, nu se mai face, decât ca specializare ulterioară. Și atunci am stat la cămin, în perioada studenției, și am realizat încă din primii ani, văzând colegii din București, colegele din București, că sunt îmbrăcate diferit. Ne-am amuzat de multe ori că noi eram îmbrăcate, cele care locuiam la cămin și veneam din provincie, vezi, Doamne, eram îmbrăcate ca într-o uniformă cu niște paltonașe din stofă totuși și cu gulera și așa, grena. Am zis, dacă ne vorbeam și nu reușeam să facem asta. Dar
fără să linie
să
vestimentară.
Să avem complexe și să fim, pentru că nivelul la învățătură și interesul nostru și asta era pe primul plan, și celelalte cădeau pe plan secundar.
Însă la București lucrurile s-au schimbat puțin, spuneți.
Puțin s-au schimbat, adică percepția fiind diferită. Intrasem și noi în lumea largă.
Era o altă lume, da.
O altă lume, sigur
o lume
că
nouă,
da. Dar a fost
în care v-ați adaptat. până la urmă.
Bineînțeles, a fost o atmosferă culturală extraordinară. Bucureștiul oferea și oferă așa în continuare atâtea posibilități în care orice copil și orice adolescent și tânăr poate să se formeze, este stimulat, se poate duce la operă, la teatru, ori noi mergeam la expoziții, mergeam la concerte, eu mergeam la Cenaclul Literar, la Grigore Preoteasa, apoi scriam la revista Medicinistul.
Așadar, începuturile dumneavoastră literare s-au petrecut în timpul studenției?
Da,
cu toate acestea v-ați lansat efectiv în literatură mult mai târziu, la vârsta pensionării.
Am mers la țară.
ați mers la țară, ați fost medic pediatru,
da,
în satele Dobrogei.
La Comadin, unde înainte erau circumscripții, da, circumscripții, și era foarte greu, era aruncat cam prima linie. Trebuia să faci față tuturor problemelor.
Așadar, literatura, poezia a rămas cumva în planul secund.
A rămas,
secund.
Acum nu știu să spun dacă din păcate sau de așa s-au întâmplat lucrurile, în fine. Da, nu mai aveai timp pentru... Rămânea timp pentru lectură, adică legătura asta nu avea cum să se rupă, dar... Cea mai mare parte din timp a fost pentru meserie și copii, proprii copii. Viața era așa cum era, nu prea ușoară.
Trecem acum de la perioada liceului, a studenției, ajungem în perioada, în primilor ani de muncă, în timpul în care ați fost medic pediatru. Cum era Dobrogea atunci? În luna noiembrie sărbăm ziua Dobrogei și vrem să creionăm așa pentru ascultători câteva aspecte din Dobrogea vechilor ani.
Da, știu că urmează această sărbătoare a zilelor Dobrogei și chiar am spus cuiva că am și eu câteva poezii scrise în care creionez sau sunt poezii mai degrabă picturale, în care
regăsim peisaje și
atmosfera, peisaje din Dobrogea
cu oamenii ei, fiind cu tot ceea ce înseamnă Dobrogea până la urmă.
Foarte aproape, chiar dacă era hotarul natural al Dunării, nu mi se păreau lucruri atât de străine, de diferite. În fond, oamenii sunt cam peste tot la fel. Peisajele pot fi diferite, sigur că pare la o primă vedere un peisaj arid, dar are farmecul lui și numai cine nu cunoaște relieful, fauna, flora, care sunt incredibile și sunt locuri de-a dreptul magice în Dobrogea, de-a dreptul magice pe care le-am descoperit mai târziu.
Și ați dedicat Dobrogei câteva poezii.
Da, am dedicat, dar să nu-mi cereți să le spun, că nu le știu.
Nu, vrem doar să aflăm de la dumneavoastră cum este Dobrogea din poeziile acestea. Este farmecătoare, este tristă, cum este?
Niște mici desene sau mici tablouri. Poeziile
în versuri.
Așa cum citești, de exemplu, o proză și spui, asta este de-a dreptul cinematografică.
Adică, vedea-o într-un film.
Da, că o transpui sau o iei dintr-o parte și o pui în cealaltă parte fără să ți se pară nimic ciudat. E, așa sunt acelea poezii. Asta înseamnă că undeva am depus acolo, am stocat niște lucruri care m-au impresionat din ceea ce am văzut în Dobrogea.
Ce anume considerați că dă cel mai mult farmec ținutului acesta?
Numai bogăția interioară poate să pună în valoare ceea ce vezi. Altfel și capacitatea de reflexie asupra lumii și asupra ta.
Întorcându-ne la aceste volume de sonete, despre care ne-ați vorbit, că l-ați lansat la Hârșova. Putem spune că ați devenit fidelă acestui stil poetic?
Vai, ați atins un punct atât de dureros. Să vă spun de ce. Mărturisit la lansare. Lansarea volumele al 4-lea și al 5-lea a fost prima și nu va fi ultima, că volumul 6 e deja pregătit. Încă nu l-am dus la editură, la tipografie. Da, am avut mari rezerve în ceea ce privește primele trei volume pe care le-am scris, pentru că nu era o specie literară în care eu să am știu ce aplecare sau ce abilități. M-a stârnit ceva să scriu sonete. Pe urmă nu am fost mulțumită pentru că nu am respectat rigorile.
Da.
Este o formă fixă sonetul, nu? Trebuie musai, aveam sigur 14 versuri, mă încadram în asta, trebuie să ai fiecare vers să aibă 11 silabe, distihul de sfârșit, cele două versuri într-un fel concentrează esența ca o concluzie a primei părți, a celor trei strofe dinainte.
Am putea spune că e o mică matematică.
Da, uite, ați spus un lucru pentru care
este
un filozof,
matematică literară.
Un filozof v-ar felicita sau cineva care este specialist în matematica divină. Dar există în artă și...
De fapt știm lucrurile acestea.
Specialiștii ăștia și care se ocupă, adică numai dacă l-am citit sau pe Solomon Marcus și el ar putea să ne spună mai multe. Da.
Că matematica cu literatura sunt prietene.
Da, se
îngemânează
foarte
bine. Ce
spun cei care sunt pe culmile matematicilor superioare, spun că critici literari, fiecare are altă părere asupra unei aceleași poezii sau roman, a unei opere, în fine, pe când matematica dă formula divină. Cum spune un prieten al meu, poet, și el, Petru Solonaru, care a scris despre brâncuși și despre coloana infinită, o lucrare extrem de grea ca înțelegere. Și atunci eu am ezitat, că am făcut o divagație, am ezitat să fac lansare, am lansat volumul 1, volumul 2, volumul 3 și pe urmă hai să fac o dată o lansare. Bun. Și va mai fi lansarea volumului, celui de-al șaselea volum.
Va fi ultimul
După
volum?
După care am spus așa, vreau să mă vindec de această boală. Bun, și las deoparte, am spus să nu mai văd sonet. În viața mea să nu mai văd sonet. Și la un moment dat, într-o noapte, că noaptea e...
Un sfatnic bun?
Da, noaptea scriu. Am așternut dintr-o dată un vers și... Nu mai era nevoie să număr și erau 11 silabe. Am spus, nu, asta e o boală.
Dar o boală frumoasă.
Păi o fi, dar e mai frumos versul liber.
La Povești Dobrogene, astăzi la Radio Constanța, dialogăm cu poeta Ecaterina Marga, care și-a lansat volumele 4 și 5 din seria de sonete Prea tânărului Will, apărute la editura Exponto din Constanța. Vorbim despre poezie, despre sonete, despre pasiuni și despre frumusețea vieții în general. Vor urma, spuneți că va mai urma un volum de sonete?
Sunt în așteptare.
Este deja încheiat? Sau...
Este încheiat volumul 6, dar înaintea lui, cred că mai lasă să mai aștepte, trebuie să duc un volum de poezii și pe urmă vreau să scot a doua ediție revizuită, cum se spune, și corectată, a volumului de debut, care nu a fost, a fost la altă editură tipărit.
Deci cu sonetele încheiați povestea.
Așa spun eu acum.
Decât dacă mai vine inspirația într-o noapte.
E posibil.
Ne-ați mărturisit că scrieți noaptea, așa obișnuiți, aceasta e rutina dumneavoastră de scris? În timpul nopții.
Noaptea
vine inspirația.
Cineva mă trezește. Așa. Și spune: "Hai, e momentul să un clopoțel care sună probabil, nu știu, mă trezesc și asta. Noaptea e spațiul meu absolut pe care sunt stăpână."
Scrieți de mână sau la calculator?
Nu scriu de mână, nici n-aș suporta să tastatură sau.
Și nici lumina aceea.
Nu,
artificială.
Nu, cu creionul.
Cu creionul
sunt
scrieți?
Foarte demodată.
Nu, deloc. Sunteți retro.
Sunt retro.
Nu neapărat demodată. Important e că în urma creionului iese ceva frumos, asta contează.
Am și creion, am și gumă sau radieră, cum se spune acum.
Da,
nu? Noi
radieră. Gumă de șters, gumă, da, ne? Da. Și o folosiți des?
Nu foarte des, da, nu foarte des. Noaptea e timpul ăla fericit când poți să culegi ce vine de sus.
Este o tihnă noaptea.
Da, trebuie să ai liniște, să nu te deranjeze nimeni, da, să fii tu cu tine însăți.
După aceste volume de sonete, mai aveți ceva în...
A, da, plan? În afară de volumul al șaselea de sonete, mai am, care s-a scris, mai sunt în așteptare încă două volume de poezii.
V-ați gândit să faceți virajul de la poezie la roman vreodată?
Cineva mi-a spus lucrul ăsta, apucă-te și scrie proză. Cineva, adică pot să spun asta, doamna Emilia Dabu, cea care m-a ajutat să fac debutul la Mangalia, la Cercul Militar, la dumneai se ocupă, e președinta Clubului Literar Solteris de la Mangalia și mi-a fost întotdeauna alături și mi-a spus la un moment dat: "Catrinela, apucă-te și scrie proză, scrie un roman." Eu? Să scriu proză? Eu nu scriu proză, în veci nu o să scriu proză. Da, mă pomenesc câteodată, nu știu, să transcriu, să scriu amintire și lucrurile pot să o ia razna, adică nu mă mai opresc. Dar mi-e teamă de acest gen de
scritură.
De scritură, da, nu știu dacă aș fi în stare.
Ați practicat
vreodată un
jurnal?
Eu sunt foarte pretențioasă cu proza, să vă spun poate de ce. Acum încerc să găsesc o explicație pentru că m-ați întrebat. Sunt foarte pretențioasă și eu sunt o cititoare așa, al cărui ritm e continuu, ca să spun, și sunt familiarizată cu scriitori din literatura universală și mă refer și la cei contemporani, și atunci când citesc, că apar, la noi se scrie, și asta e foarte bine că se scrie, deși se spune asta cu o notă peorativă, cu așa, vai, că românul e poet, că nu știu ce, toată lumea scrie. Foarte bine că scrie. Atunci când scrie, înseamnă că o parte de frumos totuși vrei să dai lumii și pe care l-ai în tine.
Da.
Ei, rămâne de judecat și asta cred că e treaba celor care citesc și treaba criticilor, dacă vor să-și plece ochii asupra textului, să spună dacă e de calitate, dacă e o literatură reușită, dacă e o proză bună, un roman.
Și dumneavoastră simțiți că nu v-ați ridica la anumite rigori dacă ați scrie beletristică?
Nu, ca să spunea Marin Preda, ca să scrii și să referea la romancier, trebuie să ai oase tari. Nu sunt potrivită pentru proză, cel puțin așa simt acum. Poate lucrurile se vor schimba în timpul meu istoric. Nu știu.
Apropo de faptul că ne spuneați că citiți, sunteți o cititoare ferventă, a ceea ce se scrie și în momentul de față și a ceea ce s-a scris până acum, cum vi se pare oferta literară din prezent, din România, de pe piața de la noi?
Cred că este și înainte, când se spune că când era totuși libertatea limitată, surprinzător că apăreau romane, adică am citit Alexandru Ivasiuc, am citit Preda, care se dădea ca pâinea caldă, știu că se făceau cozi când eram în București la librăria Sadoveanu de pe Magheru, referitor la anii care au fost mai dezghețați din punct de vedere cultural și nu numai, când eram studenți, Țin minte că am luat, de exemplu, poeme de Sar de la literatura română, poeme de René Char, care fuseseră traduse în limba română. Am văzut filme de artă surprinzător. După aceea lucrurile s-au schimbat. Acum, și acum se scrie, și acum se scrie, am o admirație deosebită pentru Doina Ruștie și chiar mi-am propus să o să iau de la sfârșit, adică ultimul dumneaei roman este despre Zavaidoc, pentru care eu am o prețuire extraordinară pentru vocea lui, pentru timbru, pentru...
Și v-ați propus să începeți cu acest...
Ultimul e Zavaidoc, ultimul e Zavaidoc, da, și Doina Ruștie, care este foarte cunoscută, foarte tradusă, dar mai sunt frații Florian, Filip Florian, și fratele, cred că e Mircea Florian, care au scris niște romane extraordinare. A scris Zilele Regelui, Degete Mici, excepționale. Pe urmă, au apărut și foarte tineri în atmosfera asta culturală, Iașiu, Timișoara, Bucureștiu, dar nu numai orașele mari dau scriitori în fiecare an, ci chiar orașele mici și locurile alea neștiute de noi și...
Apar talente.
Apar, da.
Da. Dobrogea, cum vi se pare? Lumea literară de aici, oamenii de litere de la noi.
Să vă spun ceva. Săptămâna trecută am fost invitată undeva să primesc un premiu pentru poezie. Adică am primit un telefon și am spus, eu? Dar de unde mă cunoașteți? Păi zice, v-am urmărit evoluția, v-am citit cărțile, știu că ați mai publicat, dar aveți volumele, le procurase așa de la editură. Am fost extrem de surprinsă și de impresionată, pentru că am și mărturisit-o asta în cuvântul meu la Muzeul Marinei, acolo a avut loc evenimentul, că eu mă simt izolată în Dobrogea. Mă simt izolată.
În ce sens izolată? În lumea aceasta a scritorilor?
Da, mă simt izolată. Poate acum lucrurile se vor schimba, că mi s-a propus să intru în Liga Scritorilor Dobrogeni. Și atunci voi
cunoaște. Iată, e un pas
cunoaște.
În care să nu vă mai simțiți izolată.
Da.
Cum spuneți.
Bine, aveam un prieten care nu mai este, profesorul dr. Octavian Unc, care din păcate nu mai este.
Da.
Am cunoscut pe doamna Fatma Sadık, extraordinar de modest și așa, și la Muzeul Marinei l-am cunoscut pe domnul Tudor Costache, redactorul șef de la Agora, așa, care m-a propus pentru premiu și care m-a urmărit și am spus, domnul Costache, dar alții am publicat la ei, n-au scris un rând în revista lor, m-au cunoscut, în fine, și n-a scris nimeni o cronică. Au scris cronici, știu, în Timișoara, la Slobozia, la București, cineva, în fine.
Dar iată, începe să fiți vizibilă și dumneavoastră în comunitatea aceasta literară dobrogeană.
Da, știu eu cum e cu breasla asta. Știu cum e cu breasla medicilor, dar îmi este mai puțin cunoscută.
Nu-i nimic, niciodată nu este prea târziu. Ascultătorilor care poate doresc să vă descopere prin intermediul acestui dialog al nostru și care poate nu v-au parcurs încă volumele, ce le puteți spune în finalul emisiunii, ce le puteți spune despre scritura dumneavoastră, ce vor găsi în ea?
De câte ori mă gândesc la cei care citesc, îmi fac o mare bucurie când îmi spun că au citit, când îmi spun că le-a plăcut. O prietenă, două, o spuneau că au luat, când au fost în momente de cumpănă, știu eu, o boală, au fost într-o secție de spital și asta au luat o carte a mea de poezie și au citit, m-au impresionat, m-au surprins o rudă, un coleg de liceu care știau pe de rost poezii și le-am spus că mi se par cunoscute, zice, sunt ale tale. Da, care le...
Sunau cunoscut.
Da, care le învățaseră pe de rost. Dacă le-au învățat pe de rost, probabil că le-or fi plăcut. Cred că asta este cea mai mare bucurie, de fapt. Pentru că sunt nivele de receptare și cred că ăsta ar fi primul. Și sigur că și celălalt al criticilor, dar și criticii sunt organizați pe niște nivele, nu se apleacă decât asupra celor foarte cunoscuți, cei care sunt pe val, despre care se vorbește. Cred că la cititor acolo este, de fapt...
Doriți să ajungeți în inima cititorului.
Cam asta ar fi cheia.
Cel mai important.
Așa mi se
pare. O mare bucurie ne-ați făcut astăzi, doamna Ecaterina Marga, pentru că ați fost la un ceai astăzi alături de noi. Vă mulțumim mult.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag.
Și vă așteptăm și la celelalte volume, indiferent că vor fi de sonete sau de poezii. Dacă spuneți că la sonete ați dori să vă opriți, vă așteptăm poeziile celelalte pe care inspirația vi le va dărui la ceas de seară, așa cum ne-ați mărturisit astăzi, pentru că inspirația vine noaptea pentru dumneavoastră. Vă așteptăm cu mare drag la lansarea următoarelor dumneavoastră volume. Vă mulțumim! Astăzi la Radio Constanța am avut o invitată pe doamna poetă Ecaterina Marga. Vă mulțumim și dumneavoastră ascultătorilor pentru că ați rămas cu noi până acum. Sunt Magda Vâjaică, să ne reauzim cu bine!